มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
มาคุยกันถึงพระคัมภีร์ที่เราศึกษาอยู่ตอนนี้ครับคือ1ทิโมธีเมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงคำนำนะครับเกี่ยวกับ1ทิโมธีเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลอันที่จริงแล้ว1ทิโมธี2ทิโมธีและติตันเป็นจดหมายฝากรวมนะครับรวมกลุ่มเดียวกันสำหรับศิษยาภิบาลติโมธีและติตันนี่เป็นศิษยาภิบาลหนุ่มนะครับผมได้บอกถึงที่มานะครับว่าจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเนี่ยทำให้มีระบบการบริหาร3แบบขึ้นมาแบบแรกคืออีปิโคพอเป็นแบบที่มีผู้นำสูงสุดต่อมาก็มีคณะหรือมีนิกายนะครับอย่างโรมันคาทอลิกก็มีองค์สันตะปาปาถ้าเป็นคริสตจักรอังกฤษก็มีอาร์คบิชอปถ้าเป็นนิกายอื่นก็จะมีบิชอปแล้วก็เรียกชื่อต่างๆนะครับเป็นระบบที่จากข้างบนลงมาข้างล่างแบบที่สองแบบเพสไบทิเลียนแบบตัวแทนนะครับก็มีตัวแทนที่ได้รับเลือกมาแล้วก็มีอำนาจในการบริหารแบบที่3นี่แบบข้างล่างขึ้นข้างบนคือสมาชิกคริสตจักรนี่จะเป็นผู้ลงมติเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับอย่างเช่นคณะแบปติสต์นะครับ3แบบนี้ก็เกิดขึ้นมาจากคำเดียวในจดหมายฝากนะครับเป็น3แบบตอนแรกไม่มีปัญหามามีตอนหานี่ในตอนหลังนะครับที่มีปัญหาเขาบอกกันว่าเพราะว่าระบบไม่ดีน่าจะเปลี่ยนระบบแต่อาจารย์ปอลบอกนะจะเป็นระบบไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่คนมากกว่าคนที่จะมีคุณธรรมนอกจากความสามารถและก็แปลกเป็นเรื่องแปลกนะครับคือคนก็มองหลายท่านอาจบอกว่าไม่แปลกคือมองที่ความสามารถมากกว่าจะมองคุณธรรมภายในเมื่อคนที่เน้นตรงความสามารถจะเป็นด้านการงานสมัยนี้ต้องเป็นนักธุรกิจนะครับแต่ด้านจิตวิญญาณหรือคุณสมบัติภายในเกี่ยวจริยธรรมไม่ค่อยมองเห็นนะหรือไม่ให้ความสำคัญมันก็เลยทำให้มีปัญหาครับจดหมายฝากติโมธีนี้ก็มีศาสนศาสตร์นะเกี่ยวกับภายในคริสตจักรแล้วก็การใช้ชีวิตของคริสตจักรหรือสมาชิกกับสังคมภายนอกนะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับพระธรรม1ติโมธีบทที่1ข้อ1หัวเรื่องหลักนะครับความเชื่อของคริสตจักรคือบทที่1นี้มีหัวเรื่องหลักความเชื่อของคริสตจักรเรื่องที่อาจารย์เปาโลเน้นในจดหมายนะครับไม่ใช่หลักข้อเชื่อสำหรับคริสตจักรของคริสเตียนแต่เป็นการเตือนเรื่องผู้สอนเทียมเท็จในคริสตจักรท้องถิ่นอาจารย์เปาโลเน้นว่าพระกิตติคุณของพระคริสต์เป็นหัวใจหลักข้อเชื่อและก็เป็นสิ่งที่พระคริสต์ห่วงนะครับคำนำของจดหมายฝาก1ติโมธีไม่เหมือนจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลฉบับอื่นบางทีท่านอาจสรุปไว้ว่ามันเหมือนกันหมดนะแต่คำนำในจดหมายฝากศิษยาภิบาลคือ1และ2ติโมธีรวมทั้งติตันนะครับรวมเป็น3ฉบับแตกต่างเล็กน้อยครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.มาร์ตินอาร์วินเซนต์ได้บอกไว้ว่าคำทักทายของ1ติโมธีข้อ1ข้อ2นะครับโดยภาพรวมเนี่ยไม่เหมือนในจดหมายของอาจารย์เปาโลนี่ฉบับอื่นๆนะครับไม่เหมือนยังไงครับเรามาดูกันข้อ1ข้อ2บอกว่าจากเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเราถึงติโมธีผู้เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและจากพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดข้อ1เปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็ยืนยันความเป็นอัครทูตแก่ติโมธีซึ่งแน่นอนครับท่านก็เคยทำอย่างนี้มาก่อนในจดหมายฝากเอเฟซัสนะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ1อาจารย์เปาโลบอกว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าความแตกต่างระหว่างพระบัญชาใน1ติโมธีกับ เอเฟซัสนะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรน้ำพระทัยและพระบัญชาของพระเจ้านั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เหมือนทั้งหมดนะครับพระบัญชาทั้งหมดที่เราอ่านพบในพระคัมภีร์นั้นสำแดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ารวมมากไปกว่าบัญญัติ10ประการตัวอย่างเช่นมีคนบอกว่าการอธิษฐานนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ17 18บอกเอาไว้ครับน้ำพระทัยของพระเจ้ามีอยู่ทุกหลายอย่างปรากฏอยู่ในพระบัญชาของพระองค์อย่างไรก็ตามครับผมไม่คิดว่าเรามีน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งหมดแม้เมื่อเรารวมเอาพระบัญชาทั้งหมดในพระคัมภีร์แล้วก็ตามดังนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้านี้เป็นคำที่กว้างกว่าพระบัญชาของพระเจ้าอย่างไรก็ตามครับโปรดระลึกว่าเราได้รับการสำแดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเพียงพอที่จะรู้ว่าคนเราไม่ได้รอดโดยการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้านี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกย้ำนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้มีหลายคนบอกนะครับบอกว่าพระบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดต่อความรอดของเราอาจารย์เปาโลบอกในข้อที่8นะบอกว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกเราจะใช้ธรรมบัญญัติอย่างไรประการแรกครับเราจำเป็นต้องเห็นว่าธรรมบัญญัตินั้นดีครับในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ12เหตุฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และข้อบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามความจริงคือว่าธรรมบัญญัติเป็นสิ่งดีและเรียกร้องความดีเลิศโดยสมบูรณ์จากมนุษย์ผู้ซึ่งหาความดียากที่จะสมบูรณ์อย่างนั้นครับที่มาเป็นคนบาปมาทำตามได้ยากครับอาจารย์เปาโลบอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18ธรรมบัญญัติหรือว่าพระบัญชาของพระเจ้านั้นทรงประทานให้เพื่อสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์และเพื่อให้รู้ว่าการที่คนบาปจะได้รับความรอดนั้นจำเป็นต้องหาวิธีอื่นที่ไม่ใช่การเชื่อฟังธรรมบัญญัติที่ดีเลิศการเข้าใจอย่างนี้ครับคือการใช้ธรรมบัญญัติให้ถูกสิ่งประเสริฐของพระกิตติคุณคือว่าการที่พระเจ้าหาวิธีที่พระองค์จะสำแดงความเที่ยงธรรมและเป็นผู้แก้ต่างของผู้เชื่อในพระคริสต์อาจารย์เปาโลเทศนาในหนังสือกิจการว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสในโรมบทที่13ข้อ 38-39 นะครับเหตุใดเขาจึงไม่สามารถพ้นโทษได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสเพราะนะครับการกระทำที่นำไปสู่ความตายธรรมบัญญัติตัดสินนะครับว่ามีความผิดธรรมบัญญัติไม่ได้ให้ไว้เพื่อช่วยรอดแต่เพื่อสำแดงว่าพระเจ้าบริสุทธิ์คนเรานะครับไม่มีใครบริสุทธิ์ 100%วิธีที่พระเจ้าช่วยเราให้รอดคือหนทางแห่งไม้กางเขนของพระคริสต์หนทางของพระคริสต์นะครับองค์พระเยซูก็ตรัสเราจำได้ดีครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตด้วยเหตุนี้ครับธรรมบัญญัติไม่ใช่หนทางไปสู่พระเจ้าพระคริสต์ต่างหากเป็นหนทางเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปบอกชาวเมืองเอเฟซัสว่าท่านคืออัครทูตโดยน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเป็นความจริงครับเมื่อเขียนมาหาติโมธีเป็นนักเทศน์หนุ่มท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าเปาโลอัครทูตตามพระบัญชาของพระเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นอัครทูตมิใช่เป็นเพราะข้าพเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าจึงเป็นอัครทูตมีเวลาเจาะจงที่พระองค์ทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าเป็นอัครทูตผมคิดว่าอาจารย์เปาโลเองอาจไม่สมัครใจที่จะเป็นอัครทูตนะครับคือแบบไม่เต็มใจทั้งที่แม้ตำแหน่งนี้หลายคนปรารถนาผมแน่ใจครับว่าท่านเองอาจมีข้ออ้างกับพระเจ้าเหมือนกับโมเสสตอนที่พระเจ้าเรียกโมเสสให้ไปช่วยปลดปล่อยชนชาติเฮบรูจากการเป็นทาสของอียิปต์นะครับท่านไม่เคยอยู่ในกับพระคริสต์เช่นเดียวกับอัครทูตอื่นอีก11คนคืออาจารย์เปาโลนะครับไม่ได้อยู่กับพระเยซูไม่เหมือนอัครทูตที่เป็นสาวกนะครับที่เหลือ11คนนะครับคนหนึ่งตายไปคือยูดาสเปาโลก็ไม่เคยรู้จักพระคริสต์ในขณะที่เป็นมนุษย์นะครับเว้นแต่เมื่อเป็นพระคริสต์ที่ฟื้นคืนพระชนแล้ว อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่สมควรเป็นอากาทูตอากาทูตนู่นนะสาวกของพระเยซูนะครับแต่ว่าพระเยซูตรัสนะครับเราบัญชาเจ้านี่คือเหตุผลที่อาจารย์เปาโลสามารถเดินเข้าไปในพระวิหารหรือว่าอยู่ต่อหน้าฝูงชนที่ต่อต้านในเมืองเอเธนหรือว่ากลุ่มคนบาปที่น่ารังเกียจแล้วก็มีศีลธรรมที่ตกต่ำในเมืองโครินธ์แล้วก็ประกาศพระกิตติคุณพระกิตติคุณอย่างกล้าหาญท่านนี่เป็นทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชากับคือพระคิดบอกว่าเราบัญชาเจ้าอากาทูตเป็นโดยคำบัญชาไม่ใช่โดยการแต่งตั้งแต่โดยพระบัญชาไม่มีใครวางมือบนท่านเพื่อแต่งตั้งท่านแต่พระคิดเป็นผู้ประทานสิทธิอำนาจแก่ท่านด้วยพระองค์เองพูดถึงเรื่องประทานสิทธิอำนาจด้วยพระเจ้าเองนะครับก็นึกถึงท่านเยเรมีครับท่านเยเรมีในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็มีสิทธิอำนาจแบบเดียวกันนี้ครับท่านเยเรมีเป็นคนประเภทสันโดษเป็นชายโสดอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะครับเป็นคนที่เศร้าระทมทุกข์แต่ท่านกล้าออกมาพูดถ้อยคำที่รุนแรงมากที่สุดที่มาจากพระเจ้าทำไมครับท่านบอกว่าท่านเป็นทหารใต้บังคับบัญชาใต้บังคับบัญชาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบัญชาท่านทำใครก็ตามครับที่พูดด้วยถ้อยคำเพื่อพระเจ้าในวันนี้ครับจำเป็นต้องพูดด้วยสิทธิอำนาจถ้ามาอย่างนั้นครับเงียบดีกว่าคนที่ลุกขึ้นไปเทศที่ธรรมานและบอกว่าถ้าคุณเชื่อในเรื่องแฟชั่นผมคาดหวังว่าคุณอาจได้รับความรอดโดยเชื่อในหนทางพระคริสต์พูดด้วยลักษณะอ่อนแอครับทำให้ไม่สามารถพูดเพื่อพระเจ้าครับบางทีนักเทศก็เกรงใจสมาชิกนะครับเดี๋ยวสมาชิกโกรธอะไรที่ไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมก็นะหลับตาซะนะครับนั่นไม่ใช่สิทธิอำนาจอาจารย์เปาโลคืออากาทูตผู้ซึ่งพูดด้วยสิทธิอำนาจจากพระเจ้าครับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราในข้อหนึ่งนะครับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรือไม่คำตอบคือแน่นอนในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16รู้จักกันดีครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ข้อความในข้อ1และพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเราการพูดว่าพระคริสต์เป็นความหวังของเราอาจฟังดูแปลกๆสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าพระคัมภีร์มีคำนี้ปรากฏอยู่ไม่บ่อยอันนี้จริงแล้วมีใช้อีกครั้งเดียวนะครับในพระธรรมโคลอสีบทที่1ข้อ27บอกว่าพระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อช่วยท่านให้รอดพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าครับพระองค์จะมารับท่านไปอยู่กับพระองค์และก็ทำให้ความรอดนั้นสมบูรณ์พระองค์เป็นความเชื่อของเราเมื่อเรามองย้อนกลับไปดูครับมองรอบตัวเราพระองค์เป็นความรักเป็นความหวังเมื่อเรามองไปข้างหน้าครับแต่จริงๆแล้วนี่คือความหวังตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเราความหวังนี้อยู่ในพระคริสต์ข้อ2ติโมธีถึงติโมธีบางครั้งมีคนเรียกเขาว่าติโมธีและบางครั้งเรียกว่าติโมเทอัสชื่อติโมเทอัสประกอบด้วยศัพท์ภาษากรีก2คำมีความหมายว่าเป็นที่รักของพระเจ้าชื่อติโมธีนะครับมีความหมายว่าเป็นที่รักของพระเจ้าติโมธีเป็นผู้ที่เป็นที่รักของพระเจ้าเป็นที่รักของอาจารย์เปาโลและคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆเราอ่านกิจการที่เกี่ยวกับทิโมธีนะครับในหนังสือกิจการเอเฟซัสก็มีฟิลิปปีก็มีครับพ่อของทิโมธีนี่เป็นคนกรีกมียายชื่อโรอิสและแม่ชื่อยูนิสทั้งสองท่านนี่แต่ก่อนไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับทิโมธีก็อาศัยอยู่ในเมืองลิสตราเมืองซึ่งอาจารย์ปาโลถูกเอาหินขว้างถูกประชาชนหยิบก้อนหินขว้างนะครับหนีก็เสื้อกระเซิงผมรู้สึกว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายในตอนนั้นน่าจะตายนะครับและเหตุการณ์นี้คงมีผลกระทบต่อการกลับใจของติโมธีขณะเมื่อเป็นหนุ่มเขาก็เป็นคนขี้สงสัยและเหตุการณ์นี้อาจช่วยให้เขามีความเชื่อมั่นและก็นำเขามาซึ่งความรอดหลังจากกลับใจครับเขาก็ไม่ปกปิดว่าตนนี่เป็นผู้ใกล้ชิดหรือว่าเป็นสาวกของอาจารย์เปาโลติโมธีเป็นชายหนุ่มที่มีชื่อเสียงดีครับ เราอ่านเรื่องราวของเขาในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ2ถึงข้อ5นะบอกว่าติโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอีโคนิยูมชื่ออ่านยากหน่อยอาจารย์เปโตรจะใคร่พาติโมธีไปด้วยกันจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองนั้นๆเพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาติกรีกเมื่อท่านเหล่านั้นได้เที่ยวไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งหนังสือข้อตกลงของอัครทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มมอบให้คนทั้งหลายทุกเมืองเพื่อให้ประพฤติตามคริสตจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกได้ทวีขึ้นทุกๆวันนี่เป็นกิจการบทที่16ข้อ2และข้อ5ครับเมื่อติโมธีร่วมงานกับอาจารย์เปาโลครับเขาเป็นผู้ช่วยเขาเป็นคนที่อาจารย์เปาโลไว้วางใจที่สุดในขณะที่คนอื่นในโบสถ์หรือในคริสตจักรเขาพิสูจน์เห็นว่านะครับอาจารย์เปาโลก็เห็นว่านะคนอื่นนี่หลายคนนะครับเป็นผู้ร่วมงานเป็นพี่น้องแต่จอมปลอมแล้วก็หลอกลวงท่านก็มีนี่แหละครับติโมธีเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดคุณผู้ฟังครับการมีเพื่อนดีเพื่อนแท้ในโบสถ์นั้นเป็นความชื่นชมยินดีของศิษยาภิบาลทุกคนครับใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์ครับมีคนที่ท่านไว้ใจไม่ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนครับยกเว้นติโมธีเป็นคนที่ท่านไว้ใจในพระธรรมฟิลิปปีนะครับท่านเขียนอาจารย์เปาโลเขียนว่าข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ติโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อได้รับข่าวของท่านข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนติโมธีเป็นคนเอาใจใส่ในทุกข์ของท่านอย่างแท้จริงเพราะว่าคนอื่นๆย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนเองไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์แต่ท่านก็รู้ถึงคุณค่าของติโมธีดีแล้วว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเสมือนบุตรรับใช้บิดาเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังใจว่าจะให้เขาไปโดยเร็วเพื่อพอจะเห็นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ19ถึงข้อ23ครับติโมธีผู้เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อในข้อ2นะครับของ1ติโมธีอาจารย์เปาโลนำติโมธีมาเชื่อพระเจ้าและก็2คนนี้สนิทกันมากครับข้อ2ก็บอกนะขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและจากพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดูแรกๆครับเหมือนคำขึ้นต้นจดหมายฝากทั่วไปของอาจารย์เปาโลครับท่านเคยใช้คำว่าพระคุณและสันติสุขมาก่อนแต่ตรงนี้เป็นคนละคำครับนั่นคือพระกรุณานี่เป็นคำที่ใช้ในพันธสัญญาเดิมซึ่งหมายถึงพระคุณเครื่องถวายบูชาในพันธสัญญาเดิมทำให้พระบัลลังก์บริสุทธิ์ชอบธรรมและเที่ยงธรรมของเจ้ากลายเป็นพระที่นั่งกรุณาครับคุณฟังครับเราอยู่ในข้อ2 1ติโมธีนะครับยังไม่จบมีรายละเอียดอีกพอสมควรนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระพักตร์เจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำมาที่ฝ่ายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอทรงสาธุการผู้ทรงพระชนสมควรรับการสรรเสริญพระพักตร์เจ้า ามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนสมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญ